Глава 4. Минулого разу я проїжджав цією дорогою ранньої весни. Ще й зеленка не поповзла горами, і світ видавався мені зовсім інакшим. І сам я тоді був не таким, як тепер. Хоча вже й спізнав, по чому ківш лиха. Все пішло косо-криво після того, як мене майже відмінника романо-германського факультету, призера універсіади і взагалі чудового хлопця виперли з 4-го курсу університету за злісну участь у парамілітарному формуванні. А щоб він, цей чудовий хлопець, не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то, звісно ж, віддали в москалі. Де я 2 роки переганяв воду з калюжі в калюжу, чистив у позачергових нарядах картоплю, а під час марш кітків пер на своїх плечах пудового красавчика. Так чеченці називають кулемет Калашникова. І когось із тих здохляків, що, вхоркавшись, пускали піну, падали з ніг і підводили всю отару. Першого року служби я ще мав утіху від Асиних листів, коли вона, студентка медично, вступила в нашу організацію і стала відвідувати заняття зі східних двобоїв. Ми її називали Васею. А потім без жодного прости-прощавай листи перестали надходити. І потяглася така нудьга, що ліпше б я став вовкулакою. Тоді вже точно перегриз би горлянку отому лейтенантові Суворовцю, який після кожної чергової зірочки так напивався, що на пляжі стягував з дівчат трусики і відразу позбувався тієї зірочки, а тому міг командувати лише губою і вже там добистями згоняв злість на арештантах. Та я не думав і не гадав, що ще більше нудотина посяде на мене разом із дембелем, що вже через тиждень-другий розкошувань тією волею у рідному містечку Миронівці, мені все так остогидне, що готовий буду тікати на край світу. Я знав, що життя тепер паскудне, але все-таки думав, що воно тече і змінюється, і раптом побачив, що ні. Це суцільне болото без просвітку і звуку. Я побачив довкола себе німих смердів, які не отримують зарплатні і мовчки, як худоба, ходять на роботу. Селянам платили за їхню каторжну працю гнівом тієї ж таки худоби, тобто гноєм, аби сіроми вдобрили свої городи і не виздихали з голоду. І ось вони, ці забиті, затуркані смерди з усіх останніх сил, раділи, що немає війни, і відкривали роти тільки для того, щоб проклинати тих, хто здобував їм цю нікчемну суку волю. Мій батько не мав роботи, а тому день у день замітав своє подвір'я. І стільки землі вже вимів з-під хати, що вона опинилася в ямі. Я знав, що нарешті можу поновитися в університеті, але не бачив у тому жодного сенсу. Мені і так запрошували до школи викладати французьку. Та я пішов вантажником на цукроварню. Єдине місце, де ще можна було щось отримати, бодай, натурою. Мої заробітки – 50-кілограмові слюдяні мішки з цукром. Батько з матір'ю вивозили продавати на київську трасу. Тим візочком, у якому заколисували мене ще малого. І треба сказати, цукор у нас, як і горілка, таки був твердою валютою. Бо через кілька місяців я вже міг вирушити в дорогу. Київ у мене також не викликав жодного сентименту. Він зависав у березневій сльоті, чужий і похмурий. Він був пісний і байдужий, цей Київ, і вітав мене лише простягнутими руками жебраків. Першою, кого я тут розшукав, була Асина приятелька-однокурсниця Ліна. Вона не входила в нашу організацію і не відвідувала занять зі східних двобоїв. Але ми називали її Лі. І ось тепер я чекав на неї хрещатицькому пасажі. І Лі вже йшла до мене, закидуючи свої довгі тонкі ноги одну поперед одної, як на подіумі. Здавалося, зараз вона граційно повернеться на цьому запльованому подіумі і піде у зворотньому напрямку. Але Лі зупинилася. І якусь мить, повагавшись, м'яко поцілувала мене в щоку. Ми сіли у ближній кав'яринці, і я спитав: «А де Ася?» «Ася?» Лі якось дивно всміхнулася і полізла в сумочку по сигарети.
«Вона тепер не Ася і навіть не Вася. Вона тепер Асі. Тобто Асі – це по-чеченському і буде Ася.
Ти можеш конкретніше?»
«Куди вже конкретніше? Поїхала твоя Ася.
Вона покинула інститут?
Начебто взяла академвідпустку, але...
Слухай, ти ж сам зробив із неї амазонку.
А яка ж амазонка без війни?
З ким вона поїхала?» «З нашими хлопцями?» – спитав я.
«Думаю, що з їхніми. Що тепер візьмеш із наших хлопців? Я ще тоді їй казала.
коли ви махали прапорами. Лі, розкажи мені правду.
Знаєш, у чому тепер уся правда? У грошах,
сказала вона.
Якщо немає за що купити путню білизну, то на тебе не гляне ні їхній, ні наш.
А тут десь узявся цей Біслан, права рука Робін Гуда. Красивий гад. Якого ще Робін Гуда?
Є там у них такий. Відбирає зайве в багатих і роздає бідним.
Непоганий бізнес, сказав я.
По ньому видно, що непоганий. А твоїй Асі він сказав, що їм потрібні лікарі і що вони добре платять. Може і так, тільки я знаю, за що вони платять.
Тут щось не те, сказав я. Лі, тут щось не так.
Розплющ очі. Але ти їх не розплющиш, поки її любитимеш.
Вона тобі пише?
Хто тепер кому пише? Та ще й звідти. В її сумочці забулькотів мобільний, і Лі піднесла його до вуха. «Ти від'їжджаєш?»
– здивувалася вона.
«Аж на 2 дні?» «Повертайся скоріше, бо я тут помру з нудьги».
«Ти вийшла заміж?» – спитав я, коли вона сховала мобільник.
«Ні, це мій бойфренд.
А в тебе на щоці моя помада, і я не хочу її стирати».
«Чому?»
«Сказати?»
Одного разу, коли ми з Асією жили вдвох у кімнаті, я попросила її дещо показати з отих ваших прийомчиків. Дійшло до того, що ми з нею почали борюкатись, як справжні мужики. А потім я раптом відчула гострий оргазм.
Ти що, лесбіянка?
Ні, я уявляла себе не в її обіймах, а в твоїх.
Лі, ти дуже класна, сказав я. І я чую твою помаду на своїй щоці, усім своїм корінням. Жаль, що мені треба йти між люди. Вона взяла серветку, провела по ній зволоженим язиком і стала витирати мою щоку. А потім дістала губну помаду, підсмикнула мій рукав і трохи вище зап'ястка, там, де дикі гусаки полюбляють ставити татуювання. Написала червоним свій телефон.
А тепер іди між свої люди, сказала Лі.
Далі я ні кроку не міг ступити без дядечка Толі, і на свій превеликий подив застав його в офісі, де він бував тільки тоді, коли щось велике здихало в лісі. Наша аятолла впізнав мене одразу. Це ж я проніс йому до Лук'янівської тюрми, коли він сидів там у липні 1991-го. Приніс тоді йому на день народження і викотив з мішка голову Леніна, яку відірвав від пам'ятника біля однієї сільради. Дядечка Толя це добре запам'ятав, бо й тепер зустрів мене так радо, ніби я професійний зірвиголова, щойно повернувся від кремлівського мавзолею.
«Дядечку Толю», – сказав я, – «мені треба в Чечню».
«Куди?»
– він затягнувся термоядерним примаком, начиненим кізяками, і закашлявся. І бухикав усіма своїми нутрищами, поки не погасла цигарка, а потім знов її припалив і сказав.
«Україна не бере участі в міжнародних конфліктах».
«Ви там буваєте часто?»
«То в мене ж там друзі».
«У мене також там друзі. Ви знаєте Робін Гуда?»
«Робін Гуда?»
Він знов затягнувся і закашлявся. У ньому все так і хріпіло від того диму.
«Так то ж не друг, то стерво. Якщо ти маєш на увазі Руслана Лабазанова, карний злочинець, який сидів за вбивство, а тепер гуляє в надтеречному районі. Це ти про нього?»
Мені нічого не лишалося, як розповісти про все дядечкові Толі. Він щиро мене відмовляв від поїздки, застерігав російськими фільтраційними таборами, в яких уже також устиг побувати. І тільки тоді, коли я сказав, що поїду туди хоч би що, аятолла зглянувся, дав мені кілька адрес, добрих порад і благословив у дорогу. А ввечері Лі спитала: «Чим це я так обкурився, що дихнути не можна?» «А номер ще й до ванни», – сказала Лі, бо ми вже сиділи в її запашному помешканні, пили французький коньяк, який виявився звичайнісіньким бренді, курили дорогі сигарети, і їх аромат губився в різкому запахові примаку, що ним я просяк біля дядечка Толі. Та мені любий був той запах, і любою була Лі, бо я майже 3 роки не бачив чистої жінки, я майже 3 роки не бачив ванни, Алі була така свіжа і чиста, що коли згодом уже пізніше вона нагнулася до комодної шухляди, коли коротенька нічна кошуля підскочила вище сідниць. Її волога щілина нагадувала стільникове вічко, наповнене медом. Та було щось у ній і несамовите, бо коли я виливав усю свою трирічну жагу в її жадібне лоно, ліс шепотіла крізь стогін:
«Ася, Асічка, Ася!»
І не знати було, чи то вона мене розпікає, чи, захлинаючись, роз'ятрує свою власну рану.
«Ася!»
І вже вижалося, що то не я входжу в її тугі соковиті надра, а вона проникає в мене. Я, мов би, справді ставав її Асею. Алі ставала мною і текла, текла в голодну Асину плоть. Можливо, тоді я вперше відчув, що таке перевтілення, чи, певніше сказати, обмін тілами. А потім... Потім завжди не так, як спочатку. Вранці Лі сказала:
«Я знаю, ти більше не прийдеш.
Лі, ти класна. Я тебе люблю.
Але не кохаєш?»
«Ні», сказав я. «Тільки люблю».
«Ти будеш її шукати?»
спитала вона. «Буду.
Якщо знайдеш...»
«Передати вітання?»
«Ні.
Скажи, що я її ненавиджу». Кінець четвертої глави.